De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle a benvida a esta outra mirada do día 21 de setembro. Día 21 de setembro, xoves, comenzamos esta outra mirada tamén coa mirada, vaya redundancia, posta en Cataluña. Porque, bueno, os acontecimentos de onte provocaron unha reacción popular moi importante. Houve grandes manifestacións durante a tarde, durante boa parte da noite, en moitas localidades, en moitos puntos de Cataluña. Quería comezar hoxe contándolles tamén como esta situación, isto, pois, se vive ou se percibe en outros lugares do mundo. A prensa internacional comenta tamén e ilustra as últimas detencións de Cataluña. A intensa xornada de onte, coa detención de 14 personas e 22 rexistros no marco da investigación policial sobre o referéndum do 1 de outubro, chegou ata as primeiras planas, naturalmente, dos principais medios internacionais. Así que, por exemplo, o diario Liberación titula "Referéndum, a escalada entre Madrid e Barcelona". Este diario francés dedica unha das súas fotos de portada ás manifestacións que se produciron en Barcelona tras as detencións. The Guardian di que a pugna polo referéndum catalán desata unha crisis en España, mentras que no Reino Unido The Times e The Guardian, estes dous periódicos, abordan un asunto en portada con titular destacado. No segundo, en The Guardian, o titular está centrado nas protestas posteriores á operación policial. A pugna polo referéndum catalán desata unha crisis en España, titula este diario. O Financial Times tamén, na súa edición londinense, tanto na súa edición londinense como na súa versión europea, dedica a última fotografía da portada ás protestas de Barcelona contra dos arrestos. "As detencións provocan protestas na rúa en Barcelona", foi o titular que escolleu este diario. E en Escocia hai un diario que é un diario independentista, o escocés The National. Este non deixa lugar a dúbidas. Na súa portada anima os seus lectores a facerse fotos con un póster dunha estelada que pois incluye dentro das súas páxinas interiores o periódico. "Mostre hoxe a súa axuda a Cataluña con The National", titula. "Faite unha foto de ti mesmo sostendo o póster da páxina central e publica o", anima ese diario independentista escocés. The Independent dedica a fotografía da súa portada digital ás manifestacións baixo o titular "Crisis de identidade en Cataluña", con un pé de foto rotundo. A ira aparece mentras a policía atropella os funcionarios do goberno catalán para impedir o referéndum ilegal sobre a súa independencia. En Alemania, pois tamén os periódicos alemanes, Der Tagesspiegel e o Frankfurter Allgemeine Zeitung, informan nas súas portadas do que aconteceu en Cataluña, o primeiro titulando "Madrid alimentou o conflicto cos cataláns" e o segundo recolle as declaracións do presidente da Generalitat, Carles Puigdemont. "Puigdemont, estado de excepción real", titula. Parece que a batalla da opinión pública, ou polo menos a repercusión internacional, se decanta máis pois do lado do goberno de Cataluña que do goberno de España. Si se ve as reaccións na prensa internacional, que parece ver, ou polo menos destacar, a repercusión e as reaccións populares e as manifestacións populares contra do goberno de España polas detencións que se producían onte en Cataluña.
Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res
Bueno, mentras tanto, pois siguen pasando cousas. A Guardia Civil tivo que estar na sede da Facenda Catalana ata as 4 da mañá porque os manifestantes impedíanlles salir do edificio. Bueno, e cando saíron atopáronse cos coches pinchados, os coches da Guardia Civil, que quedaron fora, pinchados, empapelados, con carteles independentistas, en fin, con esteladas. Algúns non poderon, houve que leválos en grúas, houve que retirálos en grúas eses vehículos, despois de unha noite de protestas. Tivo que intervir a propia Asamblea Nacional Catalana e pedirlles aos manifestantes que deixaran salir a Garda Civil, e tivo que ser os Mossos de Escuadra os que lles foron facendo un pasillo, ás veces a golpe de porra, para que os membros da Garda Civil poderan sair desa sede da Facenda en Cataluña. Por outra banda, os estibadores en Cataluña neganse a darlle a prestarlle servizo aos cruceiros, que os barcos que contratou o Ministerio do Interior para levar a policías, para levar a policía ou para albergar os policías no porto de Barcelona. En fin, que do de onte poucas cousas positivas, se é que se pode sacar algunha, pois parece que poucas cousas positivas se poden sacar. E incluso, pois non só en Cataluña se produciron movilizacións, porque a manifestación da Porta do Sol de Madrid era moi importante onte, unha gran manifestación tamén en solidaridade con Cataluña, que se producía onte en Madrid, e houbo manifestacións en moitos outros lugares de España, incluídas varias cidades de Galicia. E en todo isto tamén hai quen pensa e quen opina que os medios de información españois non son inocentes en todo este gran problema de Cataluña. Por exemplo, pois recordan agora alguén en Twitter que o diario El Confidencial utiliza unha fotografía de 2008 facéndoa pasar por hoxe, para manipular ou manipulando así a información dese diario, non? Pois é unha fotografía que corresponde ao ano 2008, no que aparece unha pintada con unha diana sinalando pois a un establecemento do porto, pois co lema porcs feixistas ou porcos fascistas, e con unha diana marcada. Bueno, para a fotografía corresponde a aparecer o ano 2008 e non é das protestas de onte. En fin, así comezamos esta outra mirada, falando un día máis tamén de Cataluña e o que nos queda, porque daqui ao 1 de outubro pois desafortunadamente, probablemente desafortunadamente, seguirán pasando cousas e en fin, nos tememos que poucas boas, pola deriva que vai tomando esta situación. En fin, comezamos esta outra mirada tamén con chuvia, xa nos, en fin, nos situamos aquí no país con chuvia, con bastante chuvia esta mañá e esta madrugada empezou a chover. Xa saben que chove para que, en fin, medren algunhas cousas, os nabos, por exemplo, con perdón, o dos nabos, digo, refírome a planta que dá despois navitas e grelos, para entendernos. Que estamos en época. Bueno, e tamén para ir en fin, para que os encoros pues, se vayan recuperando desa falta de agua que, segundo aseguran as autoridades, hai para esta época do ano. Non se preocupe moito porque, en principio, a partir desta tarde deixará de chover e mañá iráse recuperando a situación anticiclónica e gozaremos de bote, por lo menos de tempo sin chuvias, cando menos o venres e o sábado. O domingo podría aparecer algún chuasco lixeiro, aínda que algunha chuvia lixeira, aínda que non é demasiado probable tampouco. Dámoslle esa benvida a esta outra mirada. Outra vez xa, saudamos como sempre a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, e que hoxe é un home feliz por o tema da chuvia, porque, en fin, veu pola mañá e mollouse un pouco así.
Bo día a todos.
E sentíase contento ledo de...
Notarán a sorna radiofónica do meu compañeiro. Non, xa saben que eu cada vez que chove non o paso ben.
Non
me gusta. Non me gusta.
Pois eu vino mollarse pola mañá, home, mollaba e parecía
sí,
que como
sí,
que
se... Claro, si ti vires dunha terra como a miña, onde pues, quedan os pisos e as casas asulagadas, pois pues, o mellor non te facía tanta gracia, non? E daquela cada vez que chove miramos o ceo con certa preocupación, non?
Sí.
Debe ser por iso que bueno. Pero bueno, si tan mal estábamos os desertos ontes de Arizona, aparecían nos xornais.
Xa sabes que
era terrible,
que había,
cousa,
a seca era preocupante.
Moi preocupante, que, sí que ser.
Hai que...
E onte, vamos, onte
eso non chega nada para que os encorros vayan recuperando.
Sí,
de momento
sí,
nada.
Sí, no, entes a mí, sacaron fotos aí de Arizona, postas aquí, vamos, como se foran de aquí mesmo, unha preocupación tremenda, estamos no 60% de ocupación do encoro, o outono por diante, unha situación terrible, polo tanto, nada, benvida a chuvia, e esperemos non quedar fartos dela nos vindeiros días. Non sei como anda a cousa, ti como ves? Que digas predicións?
No, de momento parece que non hai previsión de chuvias importantes. O mellor domingo podría caer algunhas gotiñas, pero non importantes,
pero domingo xa vai chover outra vez, non? Bueno, pois
podería,
pues vale.
Podría.
Pois vale, pues vamos bien, debe ser porque comezamos o outono mañá, non? Oxe, xa non sei.
Sí, bo, entre oxe mañá. Mira,
mañá.
Estaba pues, mirando agora aquí que hai, sigue habendo concentracións en Cataluña. Ahora mismo hai unha gran concentración diante do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Está
se produciendo unha manifestación importante aí diante do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, moito seguirá que haberá que seguir falando de Cataluña nos días.
A vindeira semana vai ser unha semana moi quente.
Bueno, esperemos que en fin, se vai impoñendo tamén un pouco a cordura entre todos, que, en fin, ao menos, digamos que non quentemos máis as cousas, non? E que se que alguén se dedique máis que a botar leña, pois, en fin, a botar algo de auga, aunque sea, de chuvia ou eso, a ver se calma.
Ti ves algún indicio deses?
Non, a verdade que non, pero bueno.
Pues non che sei que
estamos a día 21 de setembro e hoxe
sí,
é San Mateo, tío.
San Mateo, efectivamente, Mateo. San Mateo. Hoxe festivo moitos sitios, por aí, en España. Non vayas a pensar, un día moi sinalado. E un día como hoxe, foi un día moi prolífico, non? Un día como hoxe nacía xente tan importante como H.G. Wells, o afamado escritor británico, que moitos coñecerán polas súas obras de ciencia ficción. Home, o afamado poeta Luis Cernuda, nacía un día como hoxe. O caso de Luis Cernuda é curioso, non? Sendo un das figuras do 27, da xeración do 27, pois é curioso porque sigue enterrado en México, non? Non voltou para España.
Si, sí, el xa non podía, pero xa non podía facelo.
Pero ninguén tivo preocupación, non? Ninguna. Pero, bueno, non sei se deixou escrito que quedara ali, pero é curioso o tema. Tamén un día como hoxe nacía Enrique Montoya, o afamado cantador español, Héctor Alterio, o actor arxentino, que está hoxe de cumpleanos, Leonard Cohen, nacía un día como hoxe, Amparo Baró, afamada actriz española, home, o mestre do terror, Stephen King, tamén está de cumpleanos, 70 niños xa, cumpre o bo de Stephen, Ethan Cohen, un dos irmáns Cohen, afamado cineasta estadounidense, tamén está de cumpleanos, home, e Jorge Drexler, o músico uruguayo afincado en España e gañador dun Oscar que cumpre 53 anos, parabéns. E un día como hoxe tamén foi un día, bueno, sinalado tamén dentro das baixas importantes, porque un día como hoxe falecía o grande poeta Virxilio, xa saben, o da Eneida, hombre, o emperador Carlos I de España e V de Alemania, tamén Walter Scott, o escritor escocés, o filósofo alemán Arthur Schopenhauer, Walter Brennan, o afamado actor estadounidense, e o baixista de jazz Jaco Pastorius, falecían tamén un día como hoxe. E bueno, e un 21 de setembro, imagínese se é tan un día tan sinalado, que hoxe hai días mundiais para dar e tomar.
Sí.
E ademais importantes, non destes así que era un pouco así da zona de Friquilandia, como contamos os vindeiros días, pero que existen, que eran veraces. Non, hoxe días importantes como, por exemplo, é hoxe o día do artista plástico, O Día Internacional da Paz, aínda que non o pareza, pero segundo a ONU, sí.
Eu a veces lío-me con isto porque hai varios días.
Sí.
O 30 de xaneiro, por exemplo, é o Día Mundial pola Paz e a Non Violencia ou algo así,
sí,
o día,
sí.
No, o Día Escolar pola
Paz. Día Escolar,
sí,
escolar. O sea, isto ten varios epígrafes,
sí, sí,
non?
Sí, sí.
Pois hoxe coincía o Día do Artista Plástico, o Día Internacional da Paz, segundo a Asamblea Xeral das Nacións Unidas, e o Día Mundial da Enfermidade do Alzheimer. E a Alzheimer, esa
sí.
Terrible enfermidade, non?
Sí, sí, sí,
que cada vez nos afecta máis e bueno, que non, polo de agora non se albisca, por desgraza, saída ningunha esta tremenda enfermidade devastadora, tanto no afectivo como no físico, e que bueno, que invade e os nosos fogares, non, por desgraza. Xa ves, día sinalado onde os haxa.
Pois pues, sí, señor. 21 de setembro. E bueno, hoxe, entre hoxe e mañá, polo menos esto, cambiamos de estación. Non
ahí
sei
está.
Muy ben se si é hoxe ou mañá, pero
ah,
por aí andamos.
Aí andamos.
Bueno, pois, que te parece si falamos do tempo? En fin, si recordamos, xa resumimos un poquinho o comezo como iba a ir a cousa, recordámoslo máis polo miúdo.
Sí, sí, claro, pois
imos
co tempo, pero vamos, como se soe dicir, a xiña.
Que va, home, que va, no, non é certo,
sí.
Deixe de chover pola tarde, xa verás.
Sí, chove. Na casa do prove nin te conto.
Sí, hai máis.
Vamos.
Bueno, pues pola tarde as chuvias van a ir progresivamente, van a ir cesando progresivamente, ¿vale? Eso que di Meteo Galicia. Además empezarán a, digamos que a cesar por aquí, ¿eh? Mientras
así.
Que se van extendendo hacia la, hacia más hacia el sur, por aquí irán digamos que irán parando antes, también comenzaron antes, todo hay que decir.
Ah, amigo. Decir,
que os outros van a recibindo ahora, nos iremos abandonando esas chuvias. Eso hoxe, mañá,
vale.
Volvemos a recuperar a influencia anticiclónica.
Uh-huh.
Haberá ainda intervalos de nubes baixas e néboas pola mañá. Esas néboas poden ser localmente persistentes en comarcas do interior, pero así que vai avanzando o día, os ceos pouco anubrados ou despexados.
Ben, vamos ver.
En fin, non se descarta que haxe algunhas nubes altas pola tarde, pero,
xa, sí, pero vamos.
De pouca importancia. E ademais, as temperaturas máximas estarán mañá en lixeiro ascenso.
O sábado, por favor.
Bueno, o sábado,
aí.
Pois... Meteo Galicia fala agora de zona de transición.
Oy,
pero
se empezamos.
Entre as altas presións que están ao sur das Azores e a borrasca que está ao noroeste de Irlanda. Pero fala Meteo Galicia dun réxime de ventos do sur,
sí.
En fin, eso, de entrada dinos que suavizarán as temperaturas, estarán ben. Agárdase tamén, en principio, ceos pouco anubrados en xeral.
Vale, pero vai chover ou non?
Non.
Vale, pois
pero
está.
Pode haber algún intervalo de nubes altas e algunhas brétemas polo litoral atlántico, pero se irían pola mañá e irían desaparecendo a medida que vai avanzando o día. Ademais, o sábado, as temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, as máximas, bueno, manteranse sin cambios.
E pola noite como vai estar, a noite do sábado?
En principio, va.
Ben,
sí.
Vale, pódese
sí.
Bailar,
sí,
todo isto.
Sí, pódese bailar, sí.
Vale.
Ademais, vento... Bueno, se acaso non sabemos se o vento, que pode chegar a ser moderado na provincia da Coruña, o vento do
no
de componente sur.
Temos cartas.
Vento quente, vale.
Non hai problema.
E o domingo... Pois o domingo parece que se achega unha fronte, aínda que se trata dunha fronte moi pouco activa, achegarase polo oeste, deixarnos ceos cubertos nas provincias da Coruña e Pontevedra. Posibilidade, solo posibilidade de albía na franxa costeira. Ceos que quedarán parcialmente cubertos no resto. As temperaturas sen cambios, ou en lixeiro descenso, e o vento frouxo de compoñente sur, con intervalos de moderado no leste da provincia da Coruña. En principio salvamos o sábado sin problemas, ¿eh?
Sin problemas.
Sí, sí, podemos ir de churrasco a la a Mayanca.
Fantástico.
Bueno, por la tarde deixará de chover. Acordarse. Bueno, mellor non, eu sei, bueno, a predición de que sí, de que deixará de chover.
Un adiante de acontecimentos,
non vai. Veremos o sol. Imos co tío Marcos da Portela porque toca agora facer un repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Veña, tío Marcos, a bailar a Sardaña. Vamos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias
pues
que
non sei se a bailar sardana, pero desde logo si a vin a falar de Cataluña, porque son que ocupa as portadas,
seguro.
As portadas dos periódicos coruñeses, tanto as portadas de papel como as portadas digitais ahora mismo.
Titulares a barrer.
A barrer, efectivamente. A barrer. En la voz de Lemos Junqueras admite que a intervención policial altera o referéndum. O vicepresidente da Generalitat destaca que as circunstancias son hoxe diferentes. A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, pide a Puigdemont, que desconvoque xa a consulta. Mariano Rajoy, o referendo xa non se pode celebrar. Este é o titular, ademais, que tamén, entrecomillado, o referendo xa non se pode celebrar, corresponde, por tanto, a intervención de onte do presidente do goberno. Este tamén é o titular que leva a portada a edición de papel do periódico. O presidente do goberno afirma que cada acto ilegal terá unha resposta firme, proporcionada e rigurosa. Sinala este diario que os estibadores de Barcelona non asisten a un buque que aloxa a policía interior, aloxa os axentes que integran un dispositivo de seguridade en tres barcos, e os estibadores acordaron unha asamblea non asistir a ese buque. Tamén sinala La Voz, este é o xuiz que persigue o nacionalismo en Cataluña, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que actuou tras acumular indicios suficientes de presunta malversación, desobediencia e prevaricación. Levaba, en fin, con este caso dende, creo que dende xaneiro ou febreiro, e finalmente decidiu anteactuar e mandar a Garda Civil a sedes, as sedes da Generalitat. Un xuiz de 70 anos, me parece, que está a piques de xubilarse. PP e PSDG respaldan a operación, sinala La Voz tamén, mentres que BNG e En Marea critican. Feijó asegura que ninguén lle debe sorprender que se aplique a lei. A foto de portada, da portada digital de La Voz, reserva para un coche da Garda Civil cos cristales destrozados, absolutamente empapelado con pegatinas independentistas. Noite de tensión, titula, entre policía e manifestantes en Barcelona. A Garda Civil sae da Consellería de Economía de Barcelona horas despois da operación que desmantelou o núcleo duro do referendo en Cataluña e ten que sair protegida polos Mossos de Escuadra. Isto en canto a cuestión de Cataluña. Logo, en La Voz, vemos tamén que o delegado do goberno asegura que existen avances no caso de Anaquer, que Fomento elixirá en tres fases os mellores proxectos para combatir a néboa na A8. Gonzalo Caballero imponse nos avales para liderar o PSDG. Galicia prepara un protocolo co obxectivo de axilizar a resposta fronte a ocupas de vivenda. Andalucía reabre a guerra fiscal entre autonomías cunha forte bonificación para as herencias, e o violador do ascensor intenta suicidarse no cárcere de Navalcarnero. Tamén en clave local, pois que os xabaríns urbanitas son casi invencibles para a Xunta. Unha reportaxe que fala, bueno, pois os xabaríns, xa saben que tamén hai categorías, hai nos urbanitas e rurales, non? Hai nos de aldeas,
sí.
Pensaba
que eran todos
rurais.
Bueno, pois
os de por aquí parece ser que son urbanitas, ou menos os que van a fozar ali aos regos, segundo sinala hoxe da Voz.
Nunca bueno, houve xabaríns por aquí, verdade?
Non.
Que
unha moda nova
memoria, non...
dos últimos anos, evidentemente, alguén os votou, alguén os trouxo. Isto é La Voz. En La Opinión, Paris, que...
Pois La Opinión tamén, máis Cataluña, de entrada, pois o titular e a foto que, bueno, hoxe penso que deu a volta ao mundo, do coche da Garda Civil empapelado, non? Car rodas pinchadas e demais, e titula La Opinión que a Generalitat de Cataluña mantén o pese o asedio do Estado. Hai outros titulares, como a que Rivera denuncia pintadas na tenda da súa nai, que estibadores neganse a operar o ferry policial, Guardiola non pedimos a independencia, senón votar. Despois hai outros titulares, como Alzheimer, máis que un simple olvido, xa saben que hoxe é o día do Alzheimer, como dixemos antes, que ascenden a 238 os mortos no terremoto de México, que a colonia galega vive con preocupación tras o tremer de terra deste terremoto, que as vendas de Inditex suben un 11% até os 11.671 millóns, que o cuarto aniversario do crime de Asunta Basterra, outro titular, que o Pazo de Meirás desada a Xenebra pasando por Cambre, xa sabes que en Cambre tamén aprobaron, coa excepción do Partido Popular, declarar non grata a familia e a Fundación Franco. Tamén titula este xornal que atoparon morta a influencer Celia Fuentes, era unha rapaza moi nova, de 27 anos. Bueno, xa sabes que chegou a censura a Bella Maya, por certo. Sí, 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 é titular hoxe na Opinión, porque ao parecer Netflix, esta plataforma de audiovisual, retira un episodio da Bella Maya polo debuxo dun pene. A quen se lle ocurre tamén, home, por favor? E nada, dixeron, nada, nada. Fora censurado o episodio, non? Estaba o pene debuxado aí, pois nada, nunha cova, nunha especie de cova e tal. Nada, nada, fora. Censura.
É que estes debuxantes son uns puñeteros a veces.
Vamos, non hai demo que os leve. Mais que as chinchetas delimitarán as terrazas de toda a cidade, na cidade de Coruña, refírese, pregúntase la opinión se sufre os ladridos do can do veciño, que o centro ten que deixar de ser unha bolsa de aparcamentos, todo di Daniel Díaz, concelleiro de mobilidade sostible. Tamén pregúntase la opinión cando sairá Galicia da prealerta pola seca, eso tamén pregunto meu, pero nada, ten que pasar o outono. Tamén que o Colón volverá a ser cine, porque a deputación ponse o fronte tra a marcha da anterior concesionaria, e antes de que o auditorio pase a mans do concello, bueno, volve a levar a deputación. Tamén titula a opinión que Sanidade afirma que solo se usaron criterios médicos na hepatite C. Por último, que o consorcio pide diálogo para evitar a folga do lixo, algo que está aí latente con tanta Cataluña, pero que nos vai afectar.
Está convocada, sí, xa
está convocada, nos vai afectar e moito, moitísimo, diría, un problema grande que está aí, Aí está, esos son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en a portada digital del Ideal Gallego non se ocupan de Cataluña, falan de temas locales, a Coruña, o Concello solicita a Policía Nacional máis presenza no Orzán, titula, tamén di que a Deputación programa no Colón máis de 100 citas ata o mes de decembro, e que o Consistorio coruñés rexeita aclarar si permitirá que os interurbanos accedan á Plaza de Pontevedra en outubro. Di tamén el Ideal que o PSOE priorizará os fondos para o emprego no orzamento de 2018, falamos sempre da enclave coruñesa. Novo Mesoiro exixe a execución da segunda parte do Corredor Verde. A plantilla de Cespa exixe coñecer a súa situación laboral a partir de xaneiro, e a Xunta convocará unha reunión para desbloquear a urbanización do ofimático. E ademais que Cambre aproba exixir á Xunta que paralice o cambio de suministro de gas na Barcala, e que a Coruña registrou este verán as temperaturas mínimas máis altas. Son algunhas das informacións que ocupan a portada digital hoxe de El Ideal Gallego. Bueno, e agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe temos acompáñanos o axente García. Que tal, axente? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, pois temos dous accidentes de tráfico. Unhas 10:47 horas recibimos unha chamada de un alcance entre tres vehículos na Rúa Real, ali onde está a altura do Paso Peóns, que hai casi chegando a CC12. En principio a patrulla acudiu ao lugar, pero bueno, non foi necesaria a intervención, xa que cando chegaron eles xa prácticamente tiñan o parte de amistoso cuberto. Ajá. E non hubo máis daños.
O sea que foi unha cousa de pouca importancia, non?
Efectivamente, daños materiales e nada máis. E despois fai media hora, sobre as 12:05, nos chamaron que había outro alcance entre os tres vehículos en Che Guevara, á altura de Marcial da Daliz, ali cerca do INEF. En este caso tamén hubo daños materiales, pero bueno, unha das conductoras se queixaba un pouco do pescozo por as molestias que lle causou o golpe. En este tiveron que intervir tanto a patrulla como os compañeros de emerxencia de Soleiros para limpar unha mancha de aceite de un dos vehículos. E polo demais, de momento, tranquilo.
Muy bien. Vale. Pues nada, moitísimas gracias, García.
A vosotros.
Bo día e bo servizo.
Igualmente, hasta luego.
Era a información que nos trasladaban dende a policía local. Eses dous accidentes de tráfico esta mañá, non demasiado importantes. O último, pois, fai poucos minutos, 12:05, na avenida Che Guevara, no que tuvo que intervir tamén o Servicio Municipal de Emerxencias para limpar a carretera debido a unha caída de aceite. E é que a chuvia, cando aparece, como non estamos afeitos a ela, levábamos tanto tempo sin que chovera, pois cando aparece a chuvia, pois xa ven, multiplican os accidentes. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, e á volta, hoxe como é xoves, pois ímonos ao Ceida, porque temos que falar, ou falamos cada xoves, das actividades que se desenvolven ali na sede do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, no Ceida, que está no Castelo de Santa Cruz. Será á volta, despois de escoitar o boletín.